habeen wanaagsan dhammaantiinba dhegeystayaal ku soo dhawaada idaacadda fiidnimo ee qaybta af soomaaliga ee v o a oo idinka imanaysa washington.
fiidnimo isniina dhegeystayaal, bisha maajna waa 12 sanadkuna waa 2018, waxaad naga dhegeysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitrband iyo bogeyna v o a somali.com. aawa waxaa idaacadda idin soo jeedinaya cabdixakiin maxamuud sharwac ayaanagu ah ibraahim xasan daanduray.
qodobada dhegeystayaal aad ku maqli doontaan idaacaddayada fiidnimana waxaa ka mid ah: baarlamaanka soomaaliya oo cod ku diiday heshiisyada lala galay shirkadda db world.
Shirkadda dubay port world db world oo si bareer ah ugu xadgudubtay sayaadada madax bannaanida, midnimada iyo badqabka dalka jamhuuriyadda federaalka soomaaliya, waxaa saa daraaddeed shirkaddan laga mamnuucay dalka.
Waxaan sidoo kale idin haynaa falanqayn ku saabsan go'aanka baarlamaanka
qaranimadii soomaaliya iyo jiritaanka xitaa somaliland meeshan dhibaato culus ay ka soo gaarayso oo waxyaabo badan ay ka soo bixi doonaan in dhulka soomaaliyeed meel walba la xalaalaysto oo shirkada ajnabiya shirkadahan halkaa kuma istaagayaan ma fahamtay.
Xubintii dooda gaaban iyo weliba qodobo kale ayaa dhegeystayaal aan idiin haynaa, balse marka hore ku soo dhowaada warkii dunida. lataliyaha ammaanka qaranka ee dalka kuuriyada koonfureed ayaa isniinta maanta dalka shiinaha ku ammaanay doorka ay ka ciyaareen inay gacan ka geystaan sidii kuuriyada waqooyi loogu cadaadin lahaa wadaxaajoodka hubka nukliyeerka. Jung Yin Yong ayaa kulan uu maanta la yeeshay Yan Ye oo ah lataliyaha siyaasadda arrimaha dibadda Shiinaha ayaa imanaysa kadib markii toddobaadkii hore la shaaciyey kulan ay yeelan doonaan madaxweynaha Mareykanka Donald Trump iyo hogaamiyaha kuuriyada waqooyi Kim Jong Un. Yang ayaa ku celiyey halka ay Shiinuhu ka taagan yihiin inay arkaan gacanka Kuuriya hubka nukliyeerka ka caagan iyo in dhibaatada haatan taagan lagu xaliyo wadaxaajood. Saraakiisha dalka Mareykanka ayaa maalinnimadii Axaddii ku guudiyey in aanay wax macaamil ah la yeelanaynin Kuuriyada waqooyi ka hor kulanka, islamarkaana ay sii wadi doodaan cadaadiska.
mid ka mid ah jabhadaha waaweyn ee ka dagaalamaya guutada hareereysan ayaa sheegay in heshiis ay la gaareen Ruushiya si dhaawaca ay uga daadgurayaan gobolkaasi uu ku yaallo duleedka Dimashiq. Jeesha Islaam ayaa waxa uu ku dhawaaqabtay labadaasi maanta oo isniina, isagoo sheegay in Ruushiya ay la xiriireen si markaas loo gaaro heshiiska iyagoo u sii maraya qaramada midoobay. Ilaa iyo hadda ma cadda inay dhaawacyihiin dagaalyaaniin ama shacab, waxaana kooxdu ay sheegtay in daadgureynta dadka ay hadba heer mari doonto laakiin aanay faahfaahin buuxda ka bixin waqtiga howshaasi ay bilaaban doonto. ciidamada dowladda Siriya oo ay taageerayaan kuwa Ruushka ayaa duulaan xooganba waxa ay ku hayeen guuta bishii lasoo dhaafay si ay uga farmaroojistaan dagaalyaaninta mucaaradka. urur isagu u dooda xuquuqda aadanaha ee Siriya ee la socda dagaalka Siriya ayaa sheegay in halkaasi lagu dilay in ka badan 1,000 qof, waxaana dhimashada guud ee colaadda Siriya ay haatan cagacagaynaysaa in ka badan 500 oo kun oo qof.
sida saraakiisha dalka Nepal ay sheegayaan, ugu yaraan 4 qof ayaa dhintay kadib markii diyaarada rakaab oo ka timid dalka Bangladesh ay ku burburtay xilli ay ku degaysay garoonka diyaarada caasimada dalka Nepal ee Kathmandu. goob joogayaal ayaa sheegay in diyaaradu ay jihada badbedelatay ka hor inta aanay isu dayin inay fariisato markii labaad xilliga ay burburaysay. afhayeen u hadlay Bengal Airlines ayaa sheegay in ay diyaaradda saarnaayeen 17 qof oo ay ka mid yihiin 4 shaqaalaha amaba shaqaalaha kruuga ee diyaaradaasi la socday. 67 rakaabka ayaa 23 ka mid ah la sheegay inay ka yimaadeen dalka Bangladesh, 37 yihiin Nepal, halka 2 qof oo kale mid ahaan u dhashay dalka Shiinaha halka ka kalena uu ka yimi amaba u dhashay dalka Maldives.
saraakiil ku sugan galbeedka Afghanistan ayaa sheegay in kooxda Taliban ay qabsatay xafiisyo dowladeed ee gobolka Farah ee xuduudda la leh dalkaasi Iran. saraakiisha ayaa waxay sheegeen in 15 ka tirsanaa ciidamada ammaanka qaarna la dilay qaarna dhaawac loo geystay dagaal Axaddii 15 ka dhacay degmada la yiraahdo Anardara ee gobolkaasi. afeen u hadlay kooxda Taliban ayaa waxa uu sheegay Reuters inay gacanta ku dhigaan baabuurta militariga iyo rasaas badan. Weerarada falaagada ah ay kala soo jeedaan ciidamada ammaanka ee waddankaasi Afghanistan ayaa baryahanba waxa ay ku soo badanayeen gobolka Farax.
Waxaan dhammaantiin dhegaystayaal meel kasta aad joogtaan baalka warkaasi aad kala socotaan waa idaacadda fiidnimo ee v o a idinka imanaysa Washington. Haatanna Muqdisho. Aqalka hoose ee baarlamaanka Soomaaliya ayaa maanta ansixiyey sharci waxba kama jiraan ka dhigaya heshiis kasta oo loola galay shirkadda ay leedahay dowladda Imaaraadka Carabta ee d b World. Sharcigan ayaa sida oo kale ka mamnuucaya shirkadda d b World gebi ahaanba dalka Soomaaliya, iyadoo sidoo kale sharcigu uu sheegayo in dowladda federaalka ee Soomaaliya ay tahay tan keliya ee Soomaaliya u geli karta heshiisyada caalamiga. Sidoo kalena sharcigu waxa uu ku eedeeyay d b wall in ay ku xadgudubtay siyaasadda madax bannaanida, midnimada iyo badqabka waddanka Soomaaliya. Sharcigan ayay tahay inuu ansixiyo aqalka sare ee baarlamaanka, kadibna waxa ay ugu tegi doonaa madaxweynahaasi uu ansixiyo. Warbixinta waxaa magaalada Muqdisho nooga soo diray wariyahayaga Cabdiqaadir Maxamed Cabdulle.
fadhiga golaha shacabka maanta waxaa hor yaalla qaraar ay soo diyaariyeen guddiga joogtada kaasi oo ahaa dhowrista gobonimada midnimada geyiga Soomaaliyeed. Qaraarkan ee dhowr qodob oo ka mid a waxaa ku xusnaa shirkadda d b wall oo dhowaan heshiis kula wareegtay dekedda Berbera kaasoo u dhexeeya maamulka Somalilan, shirkadda d b wall iyo dowladda Ethoobiya. Guddoomiye ku-xigeenka labaad baarlamaanka Mahad Cabdalla Cawad ayaa golaha koor akhriyay qodobada qaarkan ku xusan.
baarlamaanka federaalka Soomaaliya markuu arkay qodobka sideedaad ee axdiga jaamacadda carabta oo xeerinaya dowlad kasta oo xubin ka ah jaamacadda carabta waa inay xurmayso hannaanka dowladeed ee u dhisan dalalka xubnaha ka ah, isla markaana u qadariso arrimahooda u gaarka ah. xubin walba waxay ballan qaadaysaa inaysan ku kicin fal kasta oo ujeedkeedu yahay wax ka beddelid hannaanka dowladeed ee dal walba u dhisan. markuu arkay qodobka labaad faqradda afaraad ee axdiga waddamada iskaashiga islaamka OIC oo xeerinaya dhammaan dalalka xubnaha ka ah OIC waa inay xurmeeyaan siyaadada qaran, madax bannaanida iyo midnimada dhuleed ee dalalka kale ee xubnaha ka ah, ayna marnaba ku kicin faragelin arrimaha gudaha ee dalalka kale.
qaarkan ayaa xusayna heshiisada caalamiga ee geli karaysa xukuumadda dhexe keliya, isla markaana si jadid kale u geli karaysa heshiis caalami ah.
heshiis caalami ah waxaa jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya u geli kara oo keli ah xukuumadda federaalka Soomaaliyeed, iyadoo sharci ahaan loo soo marsiinayo hay-adda sharci dejinta jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya, uuna madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya ku meelmariyo xeer madaxweyne, laguna soo saaro faafinta rasmiga ah ee jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya.
qaraarkan oo ku meelmara 108 cod ayaa guud ahaan Soomaaliya looga mamnuucay shirkadda Dubai Port World, iyadoo la amray ra-iisul wasaaraha xukuumadda Soomaaliya in go'aankan uu gaarsiiyo madaxa xukuumadda carabta.
heshiis kasta oo shirkadda Dubai Port World d b World lala galay waa waxba kama jiraan, maadaama uu ka hor imaanayo dastuurka dalka, xeerka maalgashiga shisheeye ee Soomaaliya iyo shuruucda kale ee dalka u degsan. shirkadda Dubai Port World d b World oo si bareer ah ugu xadgudubtay siyaadada, madax bannaanida, midnimada iyo badqabka dalka jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya, waxaa saa daraaddeed shirkaddan laga mamnuucay dalka. ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya waxaa la farayaa inuu si degdeg ah u gaarsiiyo xeerkan madaxa xukuumadda dowladda isutaga Imaaraadka Carabta u a e, kuna wargeliyo inay ku kaceen falal culus oo xadgudub ku ah qaanuunka caalamiga ah oo ay ka mid yihiin kuwa kor ku xusan si bareer ahna uga hor imaanaya dastuurka federaalka Soomaaliya iyo xaqa shacabiga Soomaaliyeed dowga u leeyihiin badqabka dalkooda, ilaalinta gobonnimadiisa iyo midnimada geyigooda.
qaar ka mid a mudanaasha golaha shacabka ayaa rasidooda ka dhiibtay koorinta tamanaasha meel marsayna go'aanka maanta.
waxaan guddoonka sharafteleh ka codsanaynaa inay dib u dhig ku sameeyaan kana saaraan ajandaha ee maanta hor yaalla golaha arrinta ujeeddada ku cusan, si loo helo war sugan ee ku saabsan arrinta iyada ah oo laga wareysanayana xukuumadda aan u idmanay iyo ra-iisul wasaaraha si fiican uga hadlay barnaamijka markuu yimidna, inay iyagu keenaan kana doodaan barnaamijka asaga ah, kadibna wixii ka soo baxa annaga golaha markaas naloo keeno. bacdama aan u idmanay iyaga inay yihiin dadkii arrimaha siyaasadda iyo mataqaana furid loo qaabarsanaa. Waxaase ahay mataqaanaa soo jeedintan
keliya waxay ahayd ujeeddada ay ka lahaayeen, yacni in arrinkan si farsamaysan looga hadlo iyadoo la ilaalinayo wadahadallada ka jira Soomaaliland iyo Soomaaliya, iyo wadahadalladaas siday u socon lahaayeen si aysan ayaga labsadoodu u arkin arrin ayaga loola dan leeyahay. Waana arrin sax ah waaye. Wax walba annaga maadaama mas-uuliyad aan hayno waa inaan yacni qof kasta oo Soomaali ah dareenka wanaagsan oo uu qabo inaan la wadaago. Haddana idinkaa go'aamiyey in ajendaha uu ku sii jiro go'aankiinu ahaa, ayagana waa ku mahadsan yihiin, adinka waa ku mahadsantiin.
Dooddu waxay ahayd mid adag. Waxaana jirtay 11 mudan ay soo jeediyeen in dib loo dhigo. Waxaas ugu dambeyntii uu qaraarkan ku meel maray 168 cod.
Waxaa goobjoog ah 107 xildhibaan. Natiijada waxay noqotay waxaa diiday hal, waxaa ka aamusay hal, waxaa ogolaaday 168.
Dekedda DP Wall oo laga leeyahay iskutaga Imaaraadka Carabta ayaa dhowaan heshiis kula wareegtay dekedda Berbera, kaasi oo mid saddex geesood u dhexeeya dowladda Ethiopia, DP Wall iyo maamulka Somaliland. Abdulqaadir Okey, VOA, Muqdisho.
Haddaba dhinaca kale, waxaan maanta la xiriiray dhinaca Somaliland si aan jawaab uga helo dhankooda ilaa iyo haatana nooma suurtagelin. hase yeeshee wareysi uu maalintii shalay siiyey idaacaddan V O A, wasiirka arrimaha dibadda ee Somaliland Sacad Cali Shire ayuu kaga hadlay diidmada dowladda Soomaaliya ee heshiiska, waxaana uu sheegay in Somaliland ay xaq u leedahay gelitaanka heshiiskaasi. Jaamac Buule Jaamac ayuuna ugu warramay.
In waddanaanu jaarnahay iyo dadaanu walaalnahay ay kasoo horjeesteen horumarka iyaga, annaga fajicisa bay nagu noqoteeba. Mashruucan waa mashruuc horumar shaqa abuurid, waa mid aynu u baahannahay hadduu noo hirgalo insha allah bimaarka uu noo hirgeli doonaa. Waa mashruuc u adeegaya geeska Afrika oo dhan, Somaliland oo keliya maaha, u adeegi doonaa Soomaaliya, Ethiopia, Uganda, wadamada hadday aan lahayn badda, South Sudan, ilaa xitaa Jibuuti. Marka runtii waanu fahmi weynay sababta ay u carqaladaynayaan. Markii ugu horreysay heshiis aanu galayna mabaah heshiiska laftigiisa heshiis cusubba maah. 2016 baanu heshiiska la galay D B Well. Ilaa February 2017 D B Well baaba gacanta ku haysay. Laga soo bilaabo June ka hore dhowr jeer baanu saaragnay maxay dhahday qodobada Ethiopianka, waanu kala saxanay heshiisyo oo iska ahaa dalaya public, iska ahaa macluum ahaa. Marka isagoo historigaas uu jiro, taariikhdaasu ay jirto, maanta waxaa mataqaanaa keenay runtii kasoo horjeedka waxa weeye waa wax aanan fahmaynin oo runtii garan mata aan xaqna aanay u lahayn. Somaliland xaq bay u leeday, ciday doonto inay
heshiistan xaqa waan u imaanaynaa, waadna noo sharaxi doontaa. Laakiin mar aan wax ka weydiiyey wasiirka arrimaha dibadda ee Soomaaliya waxa ay uga soo horjeedaan, waxa uu ku celiyey hadalkii uu prime ministerkana horey u sheegay, isaguna horey u sheegay ee ahayd in aysan horumar ka soo horjeedin, Soomaaliland horumarkeedana ay taageersan yihiin, laakiin aan la marin nidaamkii loogu talagalay. Marka adoo dib u fiirinayo aqoonsi la-aanta Soomaaliland, ma kula saxan tahay taas inay gar u siinayso iyo in kale?
Maay gar u siin mayso sharcigaanu fahnay. Waxa weeye heshiiskani wuxuu ku fadhiyaa sharciga iyo dastuurka Soomaaliland ku fadhiyaa. Waxaana jirtay dee taariikh hore oo wadamo badan baan la galay heshiisyo iyo shirkadaba. Waddanka maxaa ladahay imika Jibuuti heshiisya naga dhexeeyey, xitaa Soomaaliya laftigeeda intii way hadalladu noo socdeen waxba yaabaynu ku heshiinaan wada saxanaan soo wada saaray. Wax cusub maaha, waana wax sharci ku fadhiya weeye. Haddii iyagu ay go-aankooda ku dabaqayaan sharciga federaalka, anagu dhe sharciga federaalka qeyb kamani qof walba woogi.
Dhanka kale, waxaa heshiiskan Soomaaliland dhexdeeda su-aalo ah ka imaanayaan haddiiba heshiis la galayo, horumar la gaarayo, in ay jabeen nuquladii aad baarlamaanka hor dhigteen qaar ka mid a oo ah in aan 5 sano muddo gudaheeda aanan waxba saami ah la sii iibin karin. Marka kaas ma horeyba ugu jiray, mise waa mid hadda cusub oo aad gadaal uga soo darteen markaad saxiixayseen?
Horta lock-in period ba leedahay, 5 sanood way ku jireen, laakiin waxa raacsanaa kaleilaawe waxa raacsanaa waxa weeye waa markay Ethiopia ay soo gasho. Way soo gelitaanka Ethiopia markii horeba tafaahamka iyagu ka mid ahaa markii aan wada galay heshiiska qoladan D B Web. Marka ma hadda way soo galeen, imikay 5 sanood dramayaan aan ciidana aanay waxba ka bedelaynin saamigeeda 5 sanood ee soo socda. Marka shardiga ku xidhan baa la ilaawe.
وهجاك دغيستيال كاسوخ وها وزير كارمه دبد سومالان دكتور سعد علي الشرعي ورمي وريا ايغا جامع بولا جامع هذا بس انا فلقين تشيسكن ايا وريا ايغا محمد عبد الحسن صنديري وكل شيكيستي محمد حسين قاس او علمي خيرك عالمي كدغه جامعه اوسلو ادلك النرويج
بسم الله حقيقة عرن كاني وعرن أدو حلس يعني لك عالم كحديد كعالم كمقارن كدولك مرك لقائق وقارن كدولك كو وحا أساسه قنوة دولده إنه مدح بنايهين وقارن نما وحلده قارن نما ذات وحويان ودنك حدود بولاية هاي أما مد بدد أما مد دولار مفهنتي هودي كدر ولك هوستي سابدا هوستي دوحا كجرة كدر marka waxa soo dhan iyo dadka ku nool ama dugaanka ku nool wadankaasi waxay hoos imaanayaan dawladda adii rabta in ay mahayday dal ka soo gasho qarankaas dawladda waa inuu mahayay si toos ah ula dhil kareeyo laakiin lama ogolo backdoor wax la dhawaa masaaqada inaad ka soo gasho
waan garti Soomaaliland iyo madaxdeedu waxay ku doodayaan in Soomaaliya ka go'een dhowr iyo labaatan sano ka hor madaxa shirkadda DP Worldna waxa uu yiri dal dimuqraadiyad ku dhaqmaya oo xiriir la leh caalamka intiisa kale ayaanu heshiis la galay dowladda Soomaaliyeedna arintaas inay wax ka tirada mooyey wax ficil kama sameyn karto marka arinta Soomaaliland adeyno si gaar ah u eegno heshiis ma la gali kartaa shirkada caalamiga maadaama ay sheegtay inay Soomaaliya go'day xiriirka caalamka ay leedahayna uu meesha jiro
walaal horta su'aashaas inta loo gelin su'aasha ka muhiimsan waxay tahay isagu shirkadda DP World waa shirkad ajnabi ah ma fahantay iyadiba waxay ku doodaysaa in dawladda Soomaalida ay waxa qusayn saar ognahay waxa weeyaan dawlad kaliya ee laga aqoonsan yahay dhulka Soomaaliya dhulka Soomaaliyeed ama ha ahaato Soomaaliland ama Koonfurta ha ahaato waa dawladda federaalka ah oo caalamka dhan aqoonsan yahay Soomaaliland waa run nidaam dimuqraadi ah ayaa muddo ka jiray oo doorasho la isbedbedelayo si nabad xukunka loo kala wareejisanayo waan arin ay tahay in lagu ammaano qof walba Soomaaliyeed uu ku farxo laakiin arrinkan madax banaanideeda iyo inay Soomaaliya ka go'day waxa weeyaan waa arin siyaasadeed oo dadka Soomaaliyeed inay ka wada hadlaan ay tahay sababtoo ah dadkan reer Soomaaliland waa dad Soomaaliyeed ma fahantay marka yacni waxa khalada shirkad ajnabiya in maxaa hayday ay qaabka u xadaso waxay noo eegtay nidaam yani hadda marka la fiiriyo shirkadu waxay ka turjubaana asaas u yihiin dhaqaalaha waddankooda hadda DP World oo kale dhaqaalaha waddankeeda asaas u tahay wasaaradaha arrimaha dibadda ayaa facilitate gareeya operationada ama galgalada ay ka sameynayaan wadamada kale ama xidhiidhka la yeelanayo ama hadday caqabad soo wajahaan marka waxa ay ila muuqataa nidaamkan hadda shirkadu ay ku dhaqmayso nidaam maafiyanima oo maxay hayday laga fiican yahay inay taasiba wararkan ay miidiyada soo gelinayso iyo hadalladan waxaan wax soconayaana ma aha xaqiiqatan
waan gartay dowladda Soomaaliya waddo tahay hadda martay ka duwan mi qaadi kartay oo dhinaca protokolka
waa su'aal aad iyo aad u fiican dowladda Soomaaliya waxaad moodaa shirkadani tallaabada qaado laba sibaa loo dhaqmaa nambarka koowaad preventive wax la dhaho oo intaheera wixii dhicin wixii sirdoon bay dowladdu leedahay diblomaasiyiin bay leedahay hay-ada ay leedahay ma fahantay hoggaan bay leedahay danaha ummadda iyo caqabadaha soo wajihi kara iyo dhaqdhaqaaqyada kale ee saameyn kara waddankaas ka warhaya in waxa soo dhan intaad sii aragto ama aad sii ogaato ama aad sii qorshayso istaraatiijiyad aad kaga hortagayso arintaasi inayna dhicin marka horba aad qaadato waa mid uu caalamku uu ku dhaqmo tan kale waxa weeyaan wixii markay dhacaan in maxay ahayd aad la dhiil karayso oo tan ay hadda dowladda Soomaaliyeed tan dambar waxaa aala la isticmaalaa mararka ay adag tahay in waxa la predict gareeyo ama meelaada ka filayn wuxuu ka soo baxo laakiin waa inay noqoto jawaab xoog badan oo ficilkii u dhiganto red ficil u dhigmaa hadda ficilkan DP World ay qaaday waa ficil qarannimada midnimada madax banaanida Soomaaliyeed meel kaga dhacay fakti waxa weeyaan waa ma aqoonsanin dowlad federaal oo ma jirto hal ficilka haddii la fasiro marka taa tallaabada keliya ee ugu yaray ka qaadan kari lahayd waxay ahayd safiirka Imaaraadka inay 4-6 saac qabato safiirka Soomaaliya ay u yeerato xiriirkan ay u jarto kadibna dacwadahan caalamka UN-ta ururka Islaamka ururka Carabta Security Council golaha ammaanka meelaha la mar karto dhan ay la marto
waan gartay shirkadda DP World waddo ka duwan tahay qaaday ma qaadi kar lahaydo si
way qaadi kari lahayd sababto Soomaaliya waan ognahay dowladdu mar walba way soo dhaweynaysa haddii investment ku sameynayso shaqa abuurid baa loo baahan yahay kaabayaasha dhaqaalaha in la dhisaa loo baahan yahay ama dekedaha ahaadaan ama jidada ahaadaan ama tareenaha ahaadaan ama warshadaha ahaadaan iyo airport iyo wixii lamida marka yani waa nidaam uun tallaabadana haddii aan wax laga qabanin kumay ekaan doonto Somaliland waa tallaabo jiritaanka ummadda Soomaaliyeed xitaa Soomaaliland lafteeda wax badan oo badan badan u dhibi doonto
waan kartay haddii ay dhacdo in arrintu ay qiri gaadho maxay muxuu noqonayaa xalka u dambeeya
walaahi de xalka ugu dambeeya dowlad Soomaaliyeed inay xiriirka u jirto noqonaya Imaaraadka safiirka ay cayriso safiirka Ethiopia lafteeda iyo dowladda Ethiopia haday ku adkayso dowladda Ethiopia lafteeda xiriirka u jirto ay labada wadanka looga baxaan dhahaan safiirka Ethiopia na cayriyaan xalka ugu dambeeya qaadanaysana dowladdu dadka Soomaaliyeed dowladda atabarta raato dadka Soomaaliyeed waa inay mobilize garayso waa dadka inay kaciso wacyigeliso arrinkani waa arrin jiritaanka ummadda Soomaaliyeed ku xiran waxaa laga hadlayana ma aha shirkad heshiis la sahayday Soomaaliland yani wixii wax laala wixii Soomaaliland horumar u keenaya qof walba Soomaaliyeed waa inuu taageero laakiin arrinku intaa waa ka ballaaran yahay
waan gartay Soomaaliland waddo kale maqaadi lahaa ma qaadi kartay oo ku saabsan in heshiiskan ay hesho murankan siyaasadeed dhashayna una meesha iman
haa way qaadi karaysa sababtoo ah eri dadka Soomaaliyeed waa dad isku luqad oo isku dhaqan oo abtiisu ayay soo seentiisu oo sodagisu ma fahantay wada xiriirana oo isu socda waxay ahayd simbal inay dhahaan nimanka federaalka war arrintan siyaasadda inta laga heshiinayo maxay ahayd shirkadaas aanu heshiis la gelaynaa maxay ahayd bal halkaa ka baarakay taasa iyaga laftooda waa u fiicnaan lahayd yacni soomaalida iyo qarannimada soomaaliyeed waa fiicnaan iyaga laftooda ka soomaali ahaan waa u fiicnaan lahayd laakiin hadda waxaad moodaa qarannimadii soomaaliya iyo jiritaanka xitaa Soomaaliland meeshan dhibaato culus ay kasoo gaarayso oo waxyaabo badan ay kasoo bixi doonaan in dhulka soomaaliyeed meel walba la xalaalaysto oo shirkada ajnabiya shirkadahan halkaa kuwa istaagayaan ma fahantay berita waxaa dhici karta in la arko shirkado maraakiib intay soo qaataan xeebaha kasoo taato dhul kale oo soomaaliya iskaba qabsada iyagoon xidnaba la hadlin uuna Soomaaliland bay la hadlin oo ciidamo wata
maxamed xuseen gaas oo cilmiga xidhiirka caalamiga ka dhiga jaamacadda oslo ee dalka norway waxaana uu warramayey wariyahayaga maxamed cabdi xasan sandheere
duqa magaalada muyaale oo ku taala xadka ethiopia la wadaagto kenya ayaa waxa uu sheegay in ciidamada ammaanka ee dalka ethiopia halkaasi ay ku dileen 10 ruux oo rayada sidoo kalena ay dhaawaceen 11 kale warbixintan waxaa inoo diyaariyey siyon girma iyo saliim solomon waxaa soo jeedinaya nuur bukhari
khasaaraha soo gaaray dadka rayidka ah ayaa waxaa xaqiijiyey dadka deegaanka mooyaale iyo saraakiisha maamulka kuwaas oo sheegay in ciidamada dowladda ethiopia ay dad rayid ah laayeen sida ay sheegeen ila wareedo kala duwan weerarka ayaa ahaa mid u dhacay si lama filaan ah oo laga baaqsan karay ciidamadan ayaa la sheegay inay toogasho ku bilaabeen dadka marayay wadooyinka iyo xitaa kuwa ku jiray dukaamo iyo maqaayado inta badan dadka dhintay ayaa la sheegay inay ahaayeen dhallinyaro ku jiray da'da 20-meeyada ciidamada lagu eedeynayo inay dileen dadkan rayidka ah ayaa la sheegay inay qayb ka yihiin ciidamo militari ah oo la dhigay magaalooyin badan oo Ethiopia ah kadib markii ay dowladdu ku dhawaaqday xaalad degdeg ah bisha la soo dhaafay duqa magaalada Mooyaale Asjalu Yohannes ayaa sharaxay sida uu weerarka ku bilowday wiil dhallinyaro ah oo watay dhugdhugley ayay ciidamada ammaanku istaajiyeen kadibna toogteen wixii markaasi ka dambeeyey waxay toogasho ku bilaabeen qof walba oo deegaanka ku sugnaa ilaa iyo hadda waxaan xaqiijin karnaa dhimashada 10 ruux iyo dhaawaca 11 kale dadka ay ciidamadu dileen ayaa waxaa ka mid ahaa maamulo iskuul oo si weyn looga ixtiraami jiray deegaanka dowladda Ethiopia ayaa toogashada mooyaale qiratay waxay ku sheegtay qalad ku dhacay sirdoon xumo. Sarkaal ka tirsan dowladda Ethiopia oo lagu magacaabo General Hassan Ibrahim ayaa idaacadda ku hadashay codka dowladda ee Radio Fana u sheegay in ciidamada jooga Mooyaale ay heleen khabar sheegaya inuu socdo dhaqdhaqaaq ay halkaasi ka wadaan jabhadda xoreynta oromada ee loo soo gaabiyo OLF. Sarkaalkan ayaa sheegay in ciidamada ay dileen 9 ruux oo rayid ah, sidoo kalena dhaawaceen 12 kale. Mid ka mid ah dadka dhaawacmay ayuu sheegay in markii dambe uu dhintay. VOA-da ayaa isku dayday inay la xiriirto madaxda dowladda federaalka, balse uma aysan suuragelin in midkoodna ay la hadasho. Yared Xayla Maryam oo madax ka ah hay-ad u dooda xuquuqda aadanaha Ethiopia balse fadhigeedu yahay dalka Switzerland ayaa cambaareeyay jawaabta ay ka bixisay dowladda Ethiopia dhacdadani. Wuxuu ku baaqay in la sameeyo baaritaan isla markaana lala xisaabtamo kuwa sida tooska ah ugu lugta lahaa toogashadaasi. Ila wareedda kala duwan ayaa V O A-da u xaqiijiyey in dad badan oo ka baqaya in ciidamada Ethiopia ay dilaan ay ka carareen magaalada Mooyaale. Dadkan oo u badan caruur iyo haween ayaa la sheegay inay gaareen dalka Kenya. Dalka Ethiopia ayaa waxa uu ku jiraa xaalad degdeg ah oo ay dowladda federaalka Ethiopia gelisay 16-kii bishii Febraayo ee sanadkani. Arrintaasi ayaa ka dambeysay kadib markii ay meelo ka mid ah dalka Ethiopia ay ka dhaceen barnaamijyo watay rabshado.
Warbixintaasina waxaa wajib noogu diyaariyey Siyoon Girmah iyo Saliim Solomon, waxaana soo jeedinayay Nuur Bukhaari.
Dhinaca kalena dalka Ethiopia waxaa weli la sugayaa in lagu dhawaaqo ra-iisul wasaaraha cusub. Mas-uuliyiinta waddankaasi ayaa sheegay toddobaadkii hore in 11 bishan lagu dhawaaqayo qofka loo doortay ra-iisul wasaaraha, taasi oo aan weli dhicin. Haddaba siyaasadda dalka Ethiopia ee xilligan iyo weliba cidda noqon karta hogaamiyaha cusub ee waddankaasi ayaa wariyahayaga Caashe Ibrahim Aadam ay ka wareysatay Cabdiwahaab Sheekh Cabdisamad oo ka faallooda arrimaha Geeska Afrika.
Cuturda hantii waxaad moodaa 180 xubnood ee marka ay u arimay waddanka Ethiopia inay hadda fadhiyaan oo ay ka tashanayaan ciddii bedelada ra-iisul wasaarihii hore ee isagdilay. Inta badan waxa weeyaan way adag tahay xilligan xadirka inay helaan qof Nelson Mandela oo kale ah oo dalkan ka matabixin kara ummaddan isu keeni kara. Waxay ka fikiraan taa weeyaan, maxaa yeelay imanka ninkay soo baxshaan waa nin midayn kara ummadda midayn kara, dalkana micnaha yani siyaasadan cakiran ka bixin kara inuu noqdo ayaa loo baahan yahay. Inta badan waxaa la hadalhayaa in ninka bedeli doono ra-iisul wasaare hore noqon doono oromo ah. Waxaa carbal ugu dhufay ninka ninka loo yaqaan Lema Barigesa, ama ninka imanka yani xisbiga oromada u weyna jeebanku ah ee liyaada Ari Axmed. Axmed runtii waa nin muslim ah, waxaana haddii ay dhacday inay isaga doortaan wuxuu noqon doonaa hogaamiyihii ugu horreeyey ee muslim ah ee ka taliya waddanka Ethiopia intay daalku xusayso. Si kastaba ha ahaatee, waxaa kale oo carabku aad loogu dhufanayaa nin madhege oo nin profesa ah oo runtii aad aqoonyahan u ah oo qabiilka maxalada kasoo jeeda ayaa lagu wadaa inuu noqdo deputy prime minister ama ra-iisul wasaare in laga dhigay runta ayaa lagu wadaa. Nin kale tikriya ayaa san runtii aad carabka loogu hayaa. Si kastaba arrinta ahaata, waxay imanka la fadhiyaan oo intay waqti u qaateen wax kale maaha. Waxay doonayaan inay soo saaraan nin u cuntumi kara xilligan Ethiopia ee ka bixi kara xaaladda cakin uu ku jiro oo markaa dadka Ethiopiankan isu keeni karaya. Waxay raadinayaan in Mandela oo kale ah oo qabaa'ilka kala duwan ee macna waddanka Ethiopia midayn karayo. Maxaa yeelay isfahaysigan imanka ka dhalay waddanka Ethiopia waa 4 xisbi oo go'aana ku bixi weeyaan: xisbiga oromada, xisbiga maxalada, xisbiga Tigreya iyo xisbiga Southern Ethiopia. Ninkan hadda iscasgelay ee macnaha yani Prime Minister Xayla Maryam uu kasoo jeedo ayaa runtii yani runtii waxaa 4 xisbi ee maanta yani waxa weeyaan waxay isku dayayaan inay nin keenaan. Marka waxay runtii ay qiimeynayaan qofka bedeli kara intii aan waxay isku leeyahay miisaanka uu ku leeyahay miisaanka siyaasadda ku leeyahay kadib gudaha adduunkaba.
Markaan mid u kala qaadno si kooban, Cabdiwahaab, xisbiyo kala duwan ayaa laga fakarayaa sida aad carabkaba ku dhufatay, shalay ayay ahayd waqtigii ay qabteen inay ra-iisul wasaare soo magacaabi doonaan ilaa iyo haddana lama hayo, oo sida muuqata waa la fadhiyaa. Waxaa laga arrinsanayaa sidaad sheegtay, bal qofka waddankan samato bixin kara maadaama xiisadna ay taagan tahay. Marka aad fiiriso xisbiyadan kala duwan ee hadda laga fakarayo ee miiska yaalla, bal mid waliba saameynta uu leeyahay intay la egtahay hadaad mid u kala qaadid?
Horta waxa weeyaan xisbiga Tigreega markaan soo qaato, hadday inan Tigreeg keenaan, hadda waqtiga imankan kula hadlayo, yacni Tigreeg waxay runtii aad iyo aad u haystaan ciidanka aad ugu badan yihiin, oo macnaha security ayaa maanta gacdaygaa gacanta ku haya, dhaqaale bankaygaa gacanta ku haya. Haddii marka la keeno nin Tigree ay keenaan oo blindness marka noqdo, waxay noqonaysaa marka in tala dadka ay xayibsadaan ay noqonaysaa qalka, marka waxay ku adkaan doonto inay marka ay mideeyaan Ethiopia inay mideeyaan.
haday keenaan in Oroba ay keenaan oo macnaha yani oo prime minister ilaa aqoobay oo dadka inta badan waxa isweydiinaya waxay noqonaysaa taariikhda Ethiopia oo macnaha dadka Ethiopia sanado badan aqoon jiray halka ku soo dabagooday waxa yaray Ethiopia aan la yaqaan duq iyo qana halka ku soo dabagooday waxa yaray Ethiopia duuda u yaqaan waxa ka tirin jiray nimankan Tigreega iyo nimankan Arabada marka waxay noqonaysaa markii ugu horeysay Oroba qabiilka ugu badan ee dadka Ethiopia inay marka prime minister ay noqdaan ta markuu waxay keenayaa hadii marka prime minister xad badan uu noqdo oo reform badan uu keeno waxa markii iimaan karaya macna waxa weeyaan in yani luqad doori ay macnaayo loo yani loo barbaanta looga hadlo in yani isbeddelo fara badan ay keenaan oo marka uu cunti ma weydo dadka amxaaladu hay dadka Tigreega ay dadka u soo tiran jiray iyo xataa Soomaalidu oo bari arintay ay wada isugu xumaayeen taamid weeyaan laakiin xilligan xaadirka ah haddii keenaan in macna yani amxaar ay keenaan runtu waxa weeyaan wari yani amxaartu waxa mudadda Tigreega graafka u dhexeeyay ee shacabiga uu leeyahay sanbamaanin haddii markay hadal markay inanka talada haya waxaan ku dhawgareystaa jidina sheekada Ethiopia ay siiyaan oo shaqada faraha badan ay kala qabanay ka saaraan wari markay shucuubta macnaha Tigreega ah in shucuubta macnaha waxa weeye amxaarada aad bay kula shaqaysiin waxa ay taa haddii inanka amxaaro u yibaad waxa dhici karaysa in dadkii dadka Ethiopia ka arkaan in yani isticmaalka dib ugu soo noqday qoomeydaha kala maartay in runti yani waxa weeye waxa laga qabaa yaa tuulo fara badan ayaa laga qabaa haddii markay ay la ay keenaan ninka socda koonfurta Ethiopia southern part of Ethiopia wuxuu ka yani xisbiga hadda uu kaday ka imaaday ee zari hore hadda is cajilay oo ay waxa oran karaya wara wadanka southern ay waxa uu qabtay soo qaateen lix sano ay dadku xukumayeen waxa ay yaratay qabteen malawdi yani waxa baaradka ay hadda fara badan markay yani hadda cusub ay jeedo soo dhay keenay karaan malaha marka runtii waxa uu daru taarto aad iyo aad u akiran tahay in marka laga fikiro qof yani keenay kara oo dadka soo mata bixin kara qofka ugu fiican ee smart isla yahay oo soo mata bixin kara oo ku tartan fiiday waxa weyn ka dhacay ninka muslimka ah Nabi Abi Ahmed ninkan waa nin macna waxa uu rabaa waa nin muslim ah waa nin mutaalib ah waa nin oran karay dadka muslimka ee kristaanka oo soo dhigan karay oran karay weeyaan hadii marka ay doonayaan ka fikiraan mustaqbalka Ethiopia
ugu dambeyntii marka Cabdulahab hadaad fiiriso waddan saa u kala shakisan mas'uulka hadda ay doortaan xaqo wax marin karaa baad isleeda
wallahi xaaladu aad bay u dhib badan tahay wadadu aad bay u dheer tahay aad bay u dhagxan badan tahay aad bay ugu dhagxan badan tahay xilligan in la helo nin yani Mandela oo kale ah oo dadkan isu keeni kara umadan mideyn karaya dadkan kale doobay isu soo celin kara gacmaha isu saari kara aad bay u dhagtahay haddii mina xataa ay dhacdo inay keeraan ninka ay keenaan waxa noqon in tambar noqon tambar ay noqon yani si kumel gaar ah dadkan isu wadi kara laakiin run ahaantii Ethiopia oo macnaha oo kala daadatana gobolku waxa uu keeni kartaa dhibaato aad u fara badan
waagaag dhegeystayaalkaas waxa uu ahaa Cabdiwahaab Sheekh Cabdisamad oo ka faallooda arrimaha Geeska Afrika waxaana uu warramayey wariyahayaga Caasha Ibraahim Aadan oo ku sugan Washington waxaana ku dhegeysanayseen idaacaddayda fiidimee V O A ka imanaysa Washington V O A markala ayaan dhegeystayaal dhammaantiin bay dileennahay fiid wacan oo wanaagsan halka weli aad naga dhegeysanaysaan waa idaacaddayada fiidnimee v o a qodobada aan qaybaha kala duwan idaacadda ee soo socday aad ku maqli doontaanna waxaa ka mid ah xubintii dooda gaaban iyo barnaamijkii qurbay hase yeeshee marka hore ugu soo dhawaada warkii caalamka oo rogal elisa lataliyaha ammaanka qaranka ee dalka Kuuriyada Koonfureed ayaa isniintan maanta dalka Shiinaha ku amaanay doorka ay ka ciyaareen inay gacan ka geystaan sidii Kuuriyada Waqooyi loogu cadaadin lahaa wadahadalka hubka nukliyeerka Jun Eun Young ayaa kulan uu maanta la yeeshay Yan Jiedi oo ah lataliyaha siyaasadda arrimaha dibadda Shiinaha ayaa imanaya kadib markii toddobaadkii hore la shaaciyay kulan ay la yeelanayaan amaba kulan ay yeelanayaan madaxweynaha Mareykanka Donald Trump iyo hoggaamiyaha Kuuriyada Waqooyi Kim Jong Un Nyang ayaa ku celiyay halka Shiinuhu ay ka taagan yihiin inay arkaan gacanka Kuuriya hubka nukliyeerka ka caagan iyo in dhibaatada taagan lagu xaliyo wada haajood
mid ka mid ah jabhadaha waaweyn ee ka dagaalamaya Guta ee hareeraysan ayaa sheegay in heshiis ay la gaareen Russia si dhaawaca ay uga daadgurayaan gobolkaasi oo ku yaala duleedka magaalada Dimashq Jeshil Islaam ayaa waxa uu ku dhawaaqay talaabadaasi maanta usniina iyagoo sheegay in Russia ay la xiriireen si loo gaaro heshiis iyagoo u sii maraya qaramada midoobay ciidamada dowladda Suuriya oo taageerayaan kuwa Ruushka ayaa duulaan xoogan waxa ay ku hayeen Guta tan iyo bishii la soo dhaafay si ay uga faramuujistaan dagaalanta mucaaradka ururadooda xuquuqda aadanaha ee siriya ee la socda dagaalka ayaa waxa uu sheegay in halkaasi lagu dilay in ka badan kun qof.
Saraakiisha dalka Nepal ayaa sheegay in ugu yaraan 40 qof ay dhinteen kadib markii diyaarada rakaab ah oo ka timid dalka Bangladesh ay burburtay xilli ay ku degaysay garoonka diyaaradaha caasimadda dalka Nepal ee Kathmandu. Goob joogayaal ayaa sheegay in diyaaraddu ay jihada bedbedelatay ka hor intii aanay isku dayin inay fariisato markii labaad xilliga ay burburaysay. Afhayeen u hadlay Bengal Airlines ayaa sheegay inay diyaaradda saarnaayeen 11 qof oo ay ka mid yihiin 4 ka mid ah ahaayeen ay raahdeen shaqaalaha diyaaradda.
ayaan dhegeystayaal mar kale idin leenahay halkaad wiil nagala socotaan ah walaanta af soomaaliga ee v o a oo toos ahtan aad ugu dhegeysanaysaan Washington, waxaana ah idaacadda idin soo jeedinaya Cabdixakiim Maxamuud Sharwac iyo anigoo Ibraahim Xasan Daanduray. Haatana waa dooda gaaban, waxaa soo jeedinaysa Zainab Abuukar.
Kulanti wanaagsan dhegeystayaal, kusoo dhawaada xubinta dooda gaaban. Inkasta oo haweenka Soomaaliyeed ay door muhiim ah kaga jiraan bulshada, haddana waxaa la sheegaa inay jiraan caqabado ku horgudboon haweenka dhinacyada siyaasadda iyo dhaqanka. Haddaba caqabadahaasi taagan ee haysta dumarka ma waxaa mas-uuliyadeeda iska leh ragga, mise haweenka laf ahaantooda ayaa qayb ku leh mas-uuliyaddaasi? Waa arrinta ay doodeenna ku saabsan tahay. Waxaa dooda igala qaybgalaya Aamina Maxamed Ismaaciil oo ka mid ah haweenka Soomaaliyeed una dhaqdhaqaaqda xuquuqda haweenka, iyo Axmed Cabdulla Faarax oo ka mid ah hal abuurada Soomaaliyeed. Waxaan jeclahay inaan ku horeeyo Aamino Maxamed Ismaaciil. Caqabadaha la sheegay inta badan ay ku horgudboon yihiin dumarka, ma waxaa ka mas-uul ah ragga, mise dumarka ee qudhooda ayaa mas-uuliyadda qayb ka leh?
Waxaan qabaa caqabadaha taagan oo tirada ka batay. Hooyo waa hooyo, hooyo waa barbaariso, hooyo waa kubciso, hooyo waa kuriso. Caqabadaha badan iyadoo intaa haysabay, haddana waxay rabtaa inay qabato shaqooyinkii ka koreeyey. Caqabadaha taaganna waxaa hortaagan majorati ahaan marka la fiiriyo ragga, waayo raggu uma ogola inay haweenku ama shaqeeyaan ama wax bartaan ama dhaqdhaqaaq sameeyaan. Wuxuu haldhigu ah naag gurigaaga joog ilmahaagana hayso, hooyadiina waxay ahay rabtaa inay dalkii iyo dadkii wax u qabato. Markay gurigeeda iyo ilmaheedii ay waxay rabtay u samaysa inay dalkii iyo dadkii wax u qabato ayay rabtaa. Marka caqabada hortaagan waa ragga.
Axmed Cabdulla Faarax,
waa mahadsan tahay Saynab Maxamuud, way mahadsan tahay. Horta umalayn maayo in caqabaduhu ay dumarka keliya haystaan, bulshada Soomaaliyeed oo dhan bay haystaan caqabaduhu iyo ciriiriga nololeed. Midaan oo hadda miiska saaran oo caqabadaha dumarka haysta iyo dareenka nooca u fakarayo dumarka ku jira baana sababta ugu weyn leh. Waxaa loo socdaahi waa adeegii raggu qaban jiray oo ka sarreeya aqalka. Raggii qaban jiray baa ku guuleysan waayo duruufihii ku bateen oo mas-uuliyadda rag ka timi, una malayn maayo meel raggii ku soo jabay in gabdhuhu wax ka keenayaan. Marka dareenka asagaa laftiisaan jeclahay in laga fiirsado duur rag shaqo qabto, dabcan waxa ay u shaqeynayaan dumar baa u mudan. Nin ragaho aan dumar ku xiriirin ama hadhalo ama hala dhasheen ama udhaxeen ma jiraan qabaa, mana badna. Waa suuqaas bilowdo siyaasadda ay gabdhuhu u soo hanqal taagayaan. Siyaasaddii ragga awl waxba ka soo saari waayo Soomaaliya ku khasaartay baa udbihii loo soo siibo gabadhii guriga loogu iman lahaa oo meeshii laysugu soo ururi lahaa ayaa doonatay haddana baashi. Marka gabdho culo isku koobnaanaya ma ahana qoyskii Soomaaliyeed. Bulshada unugeedu waa qoys. Qoyskii Soomaaliyeed dhan baa u dhimanaya haddii maamadii hadda sida ay maamadu sheegaysay u xisaabtanto. Waa ka sii weynaanaysaa gabdho shaqo waayey. Ummadnimadii dhammayd baaba dhimanaysay bulshadii, noloshii iyo usradii meeshii laysugu soo noqonayay.
Adigu ma ku muuqataa siduu Axmed ku doodayo Aamina in kaalintii haweenka dhanka qoyska ay meesha ka banaananayso?
Maya, iima muuqato. Waayo aniga waxayaan igu muuqantaniya maalintii dalkeennu burburay oo xabadu dhacday oo reer islaayay oo dhibaatada raggu isku geystay wixii kacay oo garab istaagay waxay ahaayeen gabdhaha Soomaaliyeed bay ahaayeen, mid ilmihii kurisa, mid raggii kala dhex gasha, mid shaqaysa oo laamiga fadhiisata. Shaqooyinkii wixii ay qabteen oo raggu qaban jireen oo dhan wixii qabtay waxay ahaayeen hooyooyinka Soomaaliyeed bay ahaayeen. Gurigii bay ka qabteen, mid guudna waa qabteen. Marka ragguna ma ogola, waxbarashadii bay u diidan yihiin, shaqa dowladeed bay u diidan yihiin, waxay u diidan yihiin inay madaxa kor u qaadaan bay u diidan yihiin. Yacni shaqada raggu uu ninku qabto gabadhu waa qaban kartaa, waxay allaale wixii raggu qabto waa qaban kartaa, maadaama ragga culayska uu ka qaadi lahaa ama sida ay u hanweyn yihiin gabdhaha Soomaaliyeed shaqadooda ugu madax bannaanaan lahaayeen. Wax walba waa hagaajin lahaayeen, waana hagaajinayaan, waana soo hagaajiyeen.
Waxaan siinayaa Axmed Cabdulla Faarax.
Nambar tiro badan oo qoysaska Soomaaliyeed ahaa mutay hooyo waa sax. Mashaakilka jira wuxuu yahay hooyo xaquuq Allah siiyey. Waxa weeye qoyskan Ilaahay baa si uu abuuray, shaqadana Allah u qeybiyey dadka. Haddii qof mas-uuliyadda rasmiyey oo qof ninahitiisii gudan waayey, xalaalayn mayso in la afgambiyo dad gudanayay lagu ihaaneeyo. Wixii ay guriga kasoo saari jirteen muskood wax gaarana iima sheegi kartaa Amina Ismaaciil, oo ay kasoo qabanayso siyaasad iyo shaqo. Dhowr sano kadib bay qof kusoo dari jirtay bulshada, wiil ama gabar Soomaaliyeed oo haf Soomaali ku hadlaysa. Waxa aan uga samrayno gaaro ay soo qabanayso weydii arintaasi. Caqabaddu waa dareenka oranaya ragga la ficiltama.
Haye Aamina, waad maqlaysaa dooda Axmed Cabdulla Faarax.
Walaalkay horta waa mahadsan yahay, khayr Allaha siiyo. Waxaanse u sheegayaa gabdhaha Soomaaliyeed inay wax badan oo soo jireen ay qabteen, inay qowsas badan mas-uuliyadooda ay qaadeen, inay ilmihii intay soo agaasimeen oo ka soo shaqeeyeen oo dugsigii u direen oo iskoolkii u direen, inay shaqadii guudna inay qabtaan diyaar u yihiin, isla xaadirkan oo ay qabanayaan oo gabdhihii xafiisyada ku wada jiraan oo ay ka wada shaqeynayaan. Ragguna ma aha inuu nagu calqaladeeyo, ma ay aha, ee waxay wanaagu ku jiraa. Intuu qaban karo walaalkay ayaan qaban karaa, intuu samayn karaan samayn karaa. Aqoontu waa meesheeda oo dadku isku aqoon ma aha, laakiin karti ahaan iyo dadnimo ahaan intuu qaban karaan qabanayaa. Mideeda kale waxaa weeye, haddaan maanta anigu xafiis u imaado oo aan shaqada u imaado oo ninkii baa joogay aan u imaado, ninkii aniga ninkii kale ila socday oo hadduu nin ila socday ninkuu iga hormarinaya, iima ogola inaan qabto shaqadii, ima qabto. Hadda ka hor waxaa dhacday gabadh aniga ii joogtay, itixaan bay gashay gobollada, mid ka mida itixaan ku gashay, itixaankii way ku baastay, itixaankeeda ay ku baastaa nin reege la siiyey. Shaqadaas waxay ahayd shaqo hay'adeed bay ahayd. Markay ku baastay iyadii, waxaa la siiyey shaqadii nin baa la siiyey, nin ragaa looga qaado la siiyey, aqoonteedii baa la siiyey, waxay juhdiga u soo gashadoo ay bildhan ka seexanin oo ay akhriyeysay bay lagu siiyey shaqadiisii. Booskana gabadh baa laga rabay, nin lagama rabin. Marka taas waxay tusinaysaa oo muuqata oo cad, naagaha in la yasaayo inaan loo ogolayn inay shaqadii qabtaan ama shaqeeyaan ama raggii la tartamaan. Horumarka dumarka iyo dadaalka dumarka iyo gabdhaha shaqada ay hayaan ay qabanayaanba ragguba ka xanaaqsan yahay, mana rabaan mana doonayaan. Ay
haddii aan dib ugu laabto Axmed Cabdulla Faarax, waad maqlaysaa Aamina waxay leedahay, mar haddii maaraynta qoyska ay dhabarka u riteen haweenka, ma jiro wax diidaya in kaalinta siyaasadda iyo bulshada ay qaadato? Adigu taas siday kula tahay?
Dad Soomaaliyeed oo imtixaan galay, qof imtixaan ku guuleystay, qof aan guuleysan in la siiyo, banaynayo waxuna weeye waa cadaalad. Barnaamijkan kale oo waan isku qaban karaada, qof shaqo uusan qaban jirin fursad siiyey mid uu qaban jiray buu luminaya. Qadii hore ay u hayeen midda aan ahayn oo dheeraadka iyada caqabada, caqabad dadki u shaqo tagaana way is caqabadaynayaan. Horta laba kastoo isjeclaydo siyaasad u qunta ayagaa iscaqabad isku noqonaya, suuq caqabada ayaala meesha. Dumarkana waa ka mid baarlamaanka aqalada hadda Soomaaliya waa ka buuxaan gabdhuhu, nambar tiro badan bay ka yihiin. Saynibaysaad ogtahay gabar baa isu sharaxday gudoonka baarlamaanka xubin ka mid, gudoomiye xubinka baarlamaanka gabar isu sharaxday sida cad oo muuqata. Xogtana aan ku helaynana gabdho cod ma siin, ma garata jacaylka aan mana sheegaysa waa ka sokeeya horta meesha inta ka sokeeyso ku simayay Soomaaliya siyaasadu waa maado been ka samaysan qaacido scientific oo rasmi ah ma aha waa maado falsafado been ka samaysan gabar been alaahayna ma qabato waxaan qabaa inta Soomaaliya waxay nooshahay maamadu nooshahay guri loo hoyanaya jiro dii la wada xanjeerto oo subaxii siyaasad loo qodo wax jiraya ma jiraa anigu ka bakhayli maayo ayaga wax uma diidani laakiin waxaan bakhaylayaa jiritaankii iyo unugii Soomaaliyeed ayaa lumaya odagii iyo wiilkii iyo wiilashii ku lumay siyaasaddu khasaare badan ka marra siyaasaddu hooyo uma quuro
Aamine Maxamed adiga soo koobaya gabagabada dooddan isla soo gaarnay
anigu ilaahay hadda waxaan ku taageeray hooyadu inay wax walba qaban karto shaqadeeda inay qaban karto wixii xilibanada gabdhaha wixii u cudeeyay oo soo saaray oo meel walba halkan ka dheer u galay ee mikrofoonka qaatay ee gobolada u kala baxayna waxay ahaayeen hooyo Soomaaliyeed bay ahaayeen oo durbaanka u timaayay oo soo geliyay oo soo xireeyay inaannu uga masuugno hal gabadh inaannu codsiinana wax suurtagal ah ama naga suurtoobaya ma aha gacmahaannu ishaysana siyaasadiina waa lagu wada jiraa ilmihii iyo gurigii iyo reerkii iyo odaygiina waa soo xalinay shaqadiina diyaar baan u nahay waxaanu rabnaa ilaa iyo heer meesha u koraysa oo aanu ragga uga kormarno inaanu ka gaadhno dadka soo socda hadii alla idmo isbeddel oo muuqda oo muhiim oo la taaban karayaanu anagu rabnaa raggu wargiiba ha iska hadlo raggu ha yidhaahdo gabadh waxma qaban karto raggu ha yidhaahdo hooyo guriga lagu ogaa waa diidnay siyaasad baan u taaganahay dalka iyo dadka raggu burburiyay inaanu wax u qabanaan anagu rabnaa
xubintii dooda gaaban maanta inta hayno joogto waxaa dooda ay gala qayb galay Aamina Maxamed Ismaaciil oo ka mid ah haweenka Soomaaliyeed una dhaqdhaqaaqda xuquuqda haweenka iyo Axmed Cabdulla Faarax oo ka mid ah halabuurada Soomaaliyeed inta doodan mid la mid ah ku kulmi doona dhageystayaal sidaa iyo nabad galiyo
intii dooda gaaban iyo seena abuukar dhageystayaal aynu intaasi kaga soo gudubno haatanna waa barnaamijkii qurba iyo waliba Saare Cabdi Axmed dhageysaboon
kulanti wacan oo wanaagsan idilkiinba dhageystayaal ku soo dhawaada barnaamijka qurba barnaamijka qurba toddobaadkan waxa aan ku eegaynaa dalka Canada muddo lix bilood wixii ka badan cidii lagu helay dambi xabsi loo dhigo waxa ay dawladdu go'aan ku gaartay haddii qofkaasi uusan ahayn qof wadankaas u dhashay ama haysta deganaanshiyaha rasmiga ee dalkaasi in wadanka laga masaafuriyo dhacdadii ugu dambeysay waxa toddobaadkan magaalada Toronto ee dalka Canada lahaa dacwad dhageysigeeda ay ku saabsaneed wiil muddo dhowr iyo 30 sano ah ku sugnaa dalka Canada isla markaasina dawladdu ay u dhibtay qoysas kala gedisan inay soo kursadaan wiilkaasi wiilkan Soomaaliyeed oo isaga oo 6 sano jir ah dalkan yimid haatan aanin weyn lagu magacaabo Cabdow Cabdi ayaa waxa dawladda dacwadiisa ay ka socotay waayadan dambaba muddo markii loo xiray fal dambiyeed la sheegay in uu galay ayaa haatan dawladdu waxa ay ka arminaysaa sidii wiilkaasi loogu celin lahaa Soomaaliya aqoonista Soomaaliya uu leeyahay Cabdow Cabdi ayaa ah mid aad u yar waxaana waddankan la keenay asagoo 6 sano jir ah waxaana hooyadiisa la sheegay inay dhimatay asagoo 4 sano jir ah hadaba maxay yihiin dacwadaha noocaan ah sideera ayay saameyn ugu yeeshaan bulshada qurba joogta ku ah dalkaasi waxa barnaamijka marti ugu ah oo aan qadka telefoonka ee magaalada Toronto aan kula xiriiray garyaqaan Maxamed Cabdiraxmaan Xumbul Xambul oo isagu ah qareen ku sugan magaalada Toronto Maxamed Cabdiraxmaan Xambul bal soo dhawow ugu horeyntii waxaad iga warantaa keesaska noocaan oo kale ta ah
saara aad baad u mahadsan tahay fursadaan aad u taqaanaad siisay maanta waxaa dhacday generali qofkii waddankan isagoo ama foreign national ah waddankan deganaansho ka haysan ama markaa deganaansho ka haysta oo ah waxaa la yidhaahdaa permanent residentiga uu galo dambi ka badan lagu xukumo yacni lix bilood wixii ka badan in qofka marka waddanka laga masaafiriyo oo loo tixgeliyo inuu yahay qof mataqaana dadka khatar ku ah kiiska marka hore uu mataqaanaa kiisas noocaanu badan u dhacday mid waxaa jira hadda maaqaansa ula socotaanin kara wiil soomaali ah oo liyaado cabdow cabdi waa 24 jir waxa uu ku dhashay waddanka sacuudiga isagoo yarbaa hooyadiis aabihiis kala tageen hooyadiis baa waxay la timid jabuuti xere qaxootiga ku dhimatay isagoo 4 sano jira kadibna waxaa dhacday in isagoo 6 sano jira ay dad faamilkiisa ah kanada keeneen isagii gabar walaashiis ah kanada markay yimaadeen isagoo 6 sano jira markaaba islamarkiiba waxaaba la wareegay foster parents oo ah in dowladdu mataqaanaa caruurtii waalidkood ay korin waayaan ama negligent laga dareemo in dowladda ay la wareegto 31 faamili baa laiskula dul wareegay oo had 400 u diibaysay oo lidinkaas abuse buu mataqaanaa ku dhacay wiilkii marka mataqaanaa drug addictions iyo waxyaaba badan buu waa ku dhacay dambiyuu galay oo waxaa lagu soo eedeeyey assault inuu mataqaanaa sabiye 5 sano buu xabsi galay markii uu kasoo baxo marka waxaa dhacda qof markii sentence ka badan 6 bilood iyo ka badan markuu dhammaysto Canadian Border Service Agency oo waxaa dhacda in qofkii ay markiiba u dirto notice ay leeyihiin deportation baan ku sameynaynaa kadibna deportationka kadibna qofka waddanka mataqaanaa laga celiyo oo mataqaanaa removal order ay soo saarto hale immigration tribunalka ay soo saaraan cabdi kaskiisa marka waxaa dhacday maadaama uu wiil isagoo nin yar ah wadda ka yimid faamilkiina ay dowladda la wareegtay markay stateka wax u noqday waa lidbarent iyagaa waxaa la rabay inay u xareeyaan maxala permanent citizenship inay u xareeyaan maadaama uu haysay deganaansho stateki marka uu ku guuldareystay inay u xareeyaan maantana isla iyagiiba raba inay waddankii uunan weligiis ku dhalanin oona luuqadoodana garanayn inay dib u celiyaan
waa gartay bal aan ku weydiiyey marka waaye halkaas aan wax kaa weydiiyey maxamed bal waxaa jirto in kiisaska noocaasi ay soo badnaayeen gudaha dalka Mareykanka ama Canadaba xataa dadka qaarkoodna dib loo masaafuriyo marka waddankan iyo waddanka Canada joogtidba ay sharci ku laheen laakiin qof saas oo kale ta ah oo asoo ilmanimo ah lagu keenay waddanka Canada oo 6 sano soo jiro cunug yar la keenay hadda in dib loo masaafuriyo xataa meesha la geenayo dawladda ma ka sii hadashay ma ka fakartay ama masuu waxa la leeyahay qofkan wuxuu ka yimid waddankaasi dib uun haa loogu celiyo meesha ku imaaday
maadaama sharciga baa horta la raacayaa oo dhahay qof marka haduuba barmit resident yahay uusan waddankan ka haysanin jinsiyad ka haysanin meeshii markaa jinsiyadiisa ahayd in lagu celiyo weeye oo taas marka waa mid sharciga uu qabo immigration maxaa layihahdaa ruliska waddanka ay saas yihiin laakiinse wiilka hadda waxyaabaha lagu doodayo oo qaraamadiisana ay ku doodayaan dowladduna ay leedahay maya sharciga wuxuu qabo qofkan maadaama uu waddankaas uu kasoo jeedo asal ahaan waddankaana uunan ka haysan jinsiyad in lagu celiyo laakiinse hadda wiilkan wiil ku dhashay maaha xataa soomaaliya oo waa wiil sacuudi ku dhashay weeye waddankii isagoo yar yimid dhaqankii waxba aan garanayn in luuqadii aan waxba ka garanayn in meel asalkiisa aabihiis hooyiis ay kasoo jeedeen lagu celiyo waatan hadda looga soo horjeeda dowladda laleeyahay taas wax dhici kara ma aha maadaama dowladda ay la wareegtay dowladda mas-uul ka ah iyagaan rabay inay u xareeyaan hadeertaana waxay leeyihiin waa in la siiyo deganaansho xala jinsiyad waddanka waa in la siiyo maadaama dowladda iyagu horey u guuldareystay inay iyagu wiilka u raadiyaan deganaanshaha waddanka ama jinsiyadda waddanka
waa gartay dalkaas Canada waxaa ka jirta in dhalinyarada ay maaragtay isdildilaan Soomaalida qaarkood xabsiyo muddo badan ay ku jiraan qaarkood sidaas oo kaleeto loo diyaariyo xataa in musaafiris loo sameeyo marka ma jirtaa tiro cad dhalinyarood ka warqabtaan oo kiisaska noocaan ay soo wajaheen oo Soomaalida halkaas degana
walaalay saar dad badan baa horta dhacday hadda waxaa jira wiil I think sanadkii hore mar xabsiga ku dhintay isagoo deportation mataqaanaa sugaya oo Soomaali ah kuwa badanna hadda way ku jiraan oo waxaan ka warhayaa 2 kiis oo wiilo Soomaali ah iyagana loo diyaariyey in mataqaanaa waddanka lagu celiyo laakiin waddanka waxba aan ka garanayn Soomaaliya waxyaabaha aadka loogu xumaadana waxaa kamid a sida aa sheegtay wiilasha Soomaalida badan oo mataqaanaa dilkooda usoo badanayo ama ha ahaato gobolka Alberta la yihahdo magaalada Edmonton ay ugu badan yihiin oo aan filay inay 38 ka badnaayeen 3 sano gudahood ah magaaladan Toronto iyo gobolkan Ontariana in badan oo dhalinyaro Soomaaliyeed ay isku dileen kuwa badanna hadda xabsiyada ay ku jiraan baa jira waa arrin runtii aada loogu xumaado weeye laakiinse sharciga waddanka wuxuu yahay in maxaa layidhahdaa qofka haddii uu dembi galo ama serious criminality lagu soo eedeeyo waddanka in admissible uu noqonayo inuu waddanka joogo oo ay taa marka ay laga masaafuriyo
aad baan kaaga mahadcelinayaa waqtigaaga iyo inaad barnaamijkan qurbaba igu warantay maxamed.
Aad iyo aad baad umahadsantahay saxro adigii VOA teamkaba.
maxamed cabdiraxmaan xumbul xaambul oo ah qareen ku sugan magaalada Toronto ee dalka Canada ayuu kaasi ahaa wuxuuna iigu waramayay barnaamijka qurbe oo aan ka wareystay xaaladaha ku gadaaman qofka marka waddanka Canada uusan heysan sharciga dhalasho ee dalkaasi muddo 6 bilood ka badan xabsi uu ku jiro oo dawladda dalkaasi waayadan ay soo bixisay in dadkaasi dib la rabo in loo celiyo falkii ugu dambeeyayna kiiski ugu dambeeyay uu yahay wiil Soomaali ah oo muddo dhowr iyo 20 sano ku simeen joogay dalkaasi haatan dawladdu ay ka fakarayso in dib loo celiyo kadib markii dambiyo la sheegay xabsi uu galay in lagu helay gudahaan barnaamijkii qurba waa naga inta toddobaadkan nabadgelyo
dar abdullahi ayana qurba soo jeedinaysay haatana balan kula sano codadkii xasan aadan samatar iyo xaliim khalif magool raxmad ee meel ku rigsiyay
istiyaal waxaan filayaa inaad si weyn uga wada heshaan codadka fanaaniinta Xaliima Khaliif Magool iyo Waliba Xasan Aadan Samatar heesta sare gabagabow ee cadaadii dhifidnimo waana waa Cabdixakiin Maxamed Shuruuc iyo Ibrahim Xasan Daanduray oo idin la sidaayo nabadgelyo
Bye. Stay tuned for Africa News Tonight, coming up right after these latest world news headlines.
I'm Steve Miller reporting. British Prime Minister Theresa May